ani trúbla zamúňal sa im na ľuventu. A že držuje tle len krnek in pizna bicikl ne dela vse, ja bi urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne. Petnajst visokošolskih zakonov. Pozdravljeni, pozdravljene poslušalke in poslušalci. Današnjih akademskih 15 začenjamo praznično v slogu Dneva mrtvih. Imunsko oslabljen je tokrat razum, kar je posledica pomankanja vsakršne refleksije vladnih deležnikov na področju visokega šolstva. Navdih za pesimističen uvod izvira iz članka Časnik Dnevnik o domnevnem nesistematičnem spremljanju širjenja bolezni COVID-19 med študirajočimi in zaposlenimi na način, kot to počnejo šole in vrtci. V članku je avtor zapisal, citiramo, žarišče četrtega vala epidemije torej niso srednje šole, temveč fakultete oziroma študentska starostna populacija, ki je ta čas 52-odstotno precepljena. Konec citata. Avtor sicer v članku ne kritizira študentske populacije, temveč izpostavlja, da letos fakultete od Nacionalnega inštituta za javno zdravje, krajše NIJZ, niso prejele nobenih navodil o vodenju evidence okuženih in njihovih stikov. Članku je prejšnji četrtek sledil krizni sestanek, ki ga je sklicala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Po novem morajo visokošolski zavodi zbirati podatke o prisotnostih, ki so bili v tveganem stiku tudi na predavanjih, vajah, seminarjih ali v študentskem domu. Te sezname morajo poslati NIJZ. Direktor NIJZ Milan Krek je krivdo pripisal neodgovornim študentom in zagrozil z zaprtjem visokošolskih zavodov. Gorazd Kovačič, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije, je v odgovoru dejal, naj zaostrijo nadzor in pogoje v gostinskih lokalih, kjer ne bi po Krekovem mnenju študentje širili okužbe, ne pa grozijo z zapiranjem fakultet. Na Krekove izjave so se odzvali tudi v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani ter ga pozvali, naj svoje obtožbe podkrepi s konkretnimi, verodostojnimi in preverljivimi podatki oziroma se študentom opraviči. Študentska organizacija Slovenije ter Visokošolski sindikat Slovenije sta v sporočilu za javnost izrazila ostro nasprotovanje obtožbam direktorja NIJZ, da je za sedanjo rast epidemije krivo študentsko življenje in predlogu za uvedbo študija na daljavo. Poudarila sta pomembnost izvajanja študijskega procesa v živo, visoko precepljenost zaposlenih ter prizadevanje visokošolskih zavodov za čim večje ozaveščanje glede epidemije in zagotavljanje varnega študijskega okolja. Selektivni lockdown samo za visoko šolstvo sta označila za nesorazmeren in nedomišljen vladni ukrep, ki bi povzročil še več nezadovoljstva in nezaupanja v družbi, ter ob tem pozvala vodstvo NIJZ k razmisleku o ažurnosti inštituta pri izdajanju karantenskih odločb. Visokošolski sindikat Slovenije, krajše VSS, je javnost opozoril, da Ministrstvo za šolstvo na predlog Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, v nadaljevanju NAKVIS, v tajnosti pripravlja zakon o kakovosti v visokem šolstvu. Ta bi ločeno od obstoječega zakona o visokem šolstvu urejal področje zunanjega zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu oziroma delovanje NAKVIS. V sindikatu opozarjajo, da delovna skupina svojo sestavo ne zastopa vseh ključnih deležnikov na tem področju, saj so v njej le nekateri vnaprej izbrani posamezniki iz univerz, samostojnega šolskega zavoda Alma Mater Europea in iz študentske organizacije Slovenije. Na to opozarjajo tudi v sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, v katerem so pretekli ponedeljek na ministrstvo naslovili zahtevo po vključitvi v delovno skupino. PSS opozarjajo, da novi osnutek zakona v šestem in desetem členu vzpostavlja podlago za to, da bo NAKVIS uvedel kriterij zaposljivosti diplomantov in na tej podlagi v reakreditacijskih postopkih silil zavode v spremembe števila vpisnih mest. Upeljava tega kriterija je posledica upoštevanja strateških in finančnih interesov naravoslovja in tehnike, odkudar prihajajo njegovi glavni akterji. Nadalje dodajajo, da bo zakon agenciji omogočil odstopanje od postopkov po zakonu o upravnem postopku in s tem povzročil več arbitrarnosti in negotovost za visokošolske zavode. Poleg tega 54. člen osnutka zakona daje NAKVIS pravno podlago za objavljanje podatkov tudi o SIKRIS točkah izvajalcev posameznih študijskih programov, čeprav je ta sistem, ki ga je agencija za raziskovanje uvedla v preteklosti, pretežno kvantitativen in ima učitke, ki se ujemajo z interesi založniških oziroma bibliometričnih korporacij, torej sistemom, ki na področju objavljanja spodbuja najbolj škodljive prakse. Za konec pa v sindikatu izpostavljajo še 57. člen, ki na željo agencije podaljšuje akreditacijsko obdobje samo za Ljubljansko in Mariborsko univerzo, s čimer trči ob problem neenake obravnave. Poglejmo še predlog zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Visokošolski sindikat Slovenije kljub številnim zahtevam in pozivom ni imel priložnosti, da bi formalno sodeloval pri usklajevanju novega zakona. Predlagatelj zakona ni prisluhnil nekaterim ključnim pripombam sindikata glede vloge in delovanja javne agencije za raziskovalno dejavnost, krajše ARRS, starostnih omejitev pri vodenju raziskovalnih skupin, vloge predstavnikov raziskovalnih delavcev v ključnih organih in pri potrjevanju ključnih aktov, glede odprtega dostopa do izsledkov javno financiranih raziskav in glede prostega odločanja plač zunaj veljavne krovne zakonodaje. Skupaj z zakonodajno pravno službo državnega zbora v nadaljevanju ZPSDZ v sindikatu opozarjajo na 64. člen, ki v javnih ustanovah uvaja fleksibilnost plač glede na razpoložljivost finančnega vira. V sindikatu poudarjajo, da je plača plačilo za delo in tako odvisna od obsega in kakovosti dela, finančni vir pa pri tem ne igra nobene vloge. ZPSDZ pa opozarja, da je določba o dvojnih plačah pravno nevzdržna. V sindikatu zaključujejo, da je nesprejemljivo, da bi na taki ustanovi izvajalec dobičkonosnih, rutinskih dejavnosti, ki povrhu uporablja javno infrastrukturo, zaslužil več kot vrhunski znanstvenik in pedagog. Neposredni učinek uvedbe dvojnih plač, pogojenih z razpoložljivimi zunajproračunskimi viri, bi bilo veliko povečanje neenakosti v vrednotenju dela glede na to, na katerem raziskovalnem področju nekdo deluje in kako lahko trži svoje aplikativne proizvode poslovnim partnerjem v industriji. Dolgoročnejši učinek pa bi bila komercializacija akademske sfere in marginalizacija dolgoročno umerjenih temeljnih raziskav, ki so stališča konkurenčnosti na nacionalni ravni ključne. Vzporedni visokošolski sistem trenutno vladajoče stranke se širi. Prejšnji teden je bil potrjen predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki so ga v parlamentni postopek vložili poslanke in poslanci koalicijskih strank. Čeprav imamo po besedah številnih, ki so dejavni na področju študijskih programov kmetijstva, tovrstnih programov preveč, na kar med drugim kaže število vpisanih na omenjeni visokošolski zavod, teh je zgolj 9, bo visokošolski zavod ponovem financiran iz državnih sredstev. Javni stanovanski sklad Mestne občine Ljubljana je pripravil predlog sprememb pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj za mlade. Če bo predlog sprejet, bo sklad tudi na javnih razpisih za mlade stanovanja oddajal v najem za nedoločen čas, poenotil površinske normative pri stanovanjih za mlade z normativi, ki veljajo za upravičence do neprofitnih stanovanj, ter odpravil spodnji dohodkovni cenzus, ki trenutno od prosilcev terja, da imajo dohodke v višini vsaj 76% minimalne neto plače v državi. Na drugi strani je vlada pretekli teden zavrnila predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki so ga predlagali v opoziciji, saj ta po mnenju državnega zbora ni primeren za nadaljno obravnavo. Predlagatelji so s predlogom želeli zagotoviti 10.000 najemnih stanovanj do leta 2029, v povprečju pa naj najemnina za novo 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani ne bi presegla 350 evrov na mesec. Mladi forum SD bo zato pričel s kampanjo zbiranja 10.000 podpisov, saj menijo, citiramo, da bi stanovanje morala biti naša pravica, ne pa problem. Konec citata. Volilni odbor pravne fakultete Univerze v Ljubljani naj bi prejšnji teden neupravičeno zavrnil dve kandidaturi neodvisnih kandidatov za volitve v študentski svet. Več pove zavrnjena kandidatka Nika Podakar.
Volilni odbor na pravni fakulteti je zavrnil kandidaturo mene in mojega kolega v študentski svet pravne fakultete, ker naj kandidaturi ne bi vsebovali lastnoročnega podpisa. Pri tem je treba povedati, da ne da kandidaturi niso bile podpisane, ampak sem jaz pač svoj podpis. Kandidaturo sem natipkala v Word, sprintala, nato pa podpisala in dokument kot celoto skenirala in poslala. Torej je nek podpis, nek moj lastnoročen znak še zmer bil na tej kandidaturi. Kolega se je pa svoj podpis dal v dokument tako, da se je pisal s prstem preko telefona. Zdaj, v skladu z novejšo sodno prakso je v bistvu važen, kdo podpisa samo to, da je not neka ta avtorizacija, da potrjuješ napisano. Se pravi, more volilni odbor varovati samo mene kot kandidatko, da ne bi kdo mimo moje volje vložil te kandidature. Sploh ni važen, da bi mogel biti ta podpis fizično na papir podpisan. Poleg tega pa v bistvu vsi akti, sklepi, razpisi v zvezi z volitvam so bili podpisani na tak način, da je bil skeniran podpis izdajatelja gor. Zdaj, s kolegom se bomo pritožila na volilni odbor ŠSUL, pa da vidimo, kakšna bo njihova odločitev.
Noč čarovnic je ob zbiranju strašljivih novic preživela Eva.
Zamujam se in naloven tudi. Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa. A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 16:00 popoldne.